Tačno 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost Kluba 2. Danas je novinar Miloš Jeftić, rođen 1936. u Gornjoj Bukovici kraj Valjeva u učiteljskoj porodici. Diplomirao je književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, radio u Kulturno-prosvetnom veću Jugoslavije, kasnije sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, potom Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. U Radio Beogradu radio od 1974. do 2001. a njegovi novinarski počeci sežu još u 1952. godinu u Valjevskim listovima Napred, Reč omladine, Srednjoškolac. Od dolaska u Radio Beograd i drugi program, čiji je bio glavni urednik 8 godina, pokrenuo je jednosatnu emisiju Gost drugog programa, u kojoj je emitovano više od 800 razgovora sa uglednim ličnostima kulture, umetnosti, nauke iz Jugoslavije i sveta. Inače, ovde bi ja zastala da pozdravim današnjeg gosta. Dobar dan. Ovo je bio samo mali uvod, mali deo iz vaše biografije. Hvala, a bibliografiju nismo.
Hvala vam što ste me pozvali u program koji osjećam kao deo svog života, gde sam proveo tolike godine i koji mi je omogućio da i nešto uradim. Radujem se što sam ovde.
E sad, ja sam zastala kod emisije Gost drugog programa, jer ona je u stvari bila inspiracija da krenete sa jednim, da kažemo, poduhvatom izdavačkim. Naslovi su odgovori knjiga. Počeli ste 78. godine. Takođe ugledne ličnosti iz kulture koje su prošle kroz ovu emisiju Gost drugog programa. I kasnije, naravno, počinjete prvo sa više razgovora u jednoj knjizi, a kasnije ste se opredelili da to bude portret jedne ličnosti. Matija Bećković, Desanka Maksimović, Vlade Terotić, Ljuba Simović i drugi. 220 naslova, koliko mi se čini, mada tu je broj meni nesiguran.
Sad će biti 220 knjiga, zvaće se Istina života. To će biti svi moji razgovori sa Vladetom Jerotićem. Uzve da kažem, radujem se zbog toga, jer je to jedna ličnost koja je, po mom osjećanju, svojim stavom, svojim mišljenjima, svojim delovanjem omogućila mnogim generacijama da vide svoje puteve.
Pa evo, pošto mi govorimo sad, znači, za radio, ovo što govorimo odlazi nekako, kako kažu, u etar. Sad ko je čuo, nije čuo, sad postoje moderne tehnologije da se slušaju emisije unazad, ali u vaše vreme toga nije bilo. I sve ove značajne ličnosti koje su prošle kroz emisiju Gost drugog programa, bilo bi to nekako zaboravljeno da nije bilo knjiga. Te knjige sad postoje i u bibliotekama i ko ima u svom posedu, u kućnim bibliotekama. Znači, to je značajno. Znači, imati i pisanu reč, ne samo govor, jer vi ste čovjek radija bili.
Zanimljivo je bilo kako su knjige nastale.
Da.
Bio je jedne nedelje razgovor sa Desankom. Ja sam narednog dana u ponedjeljak ošao do mesta u, da li Čuprije ili Paraći, ne sjećam se, da gledam amatersku predstavu. I posle predstave sedem u klub, analiziramo, odnosno hvalimo glumce. Ustade jedan čovek, a kad on govori, svi ćute i kaže: moram da vam kažem, sinoć sam slušao Desanku. Ona je i počela priča šta je Desanka rekla. To je bilo reč o mojim razgovorima sa Desankom, ali govori sve suprotno od onoga što je Desanka rekla. Upravnik pozorišta, moj školski drug, kaže da pitamo, kaže: druga Mišo, ono s njom razgovarao. A taj vaš drug kaže: šta razgovarao? Ja sam slušao. Ja se vratim, ispričam toliko anegdotu svima i svi se smeju. Međutim, posle nekoliko dana moja Mira i Desanga, koje su dobro slagali, često mi pomagale i upućivale me, kažu mi: slušajte bre, kaže Desanga meni, šta, kaže, posle 3 godine svi će da govore da sam ja rekla nešto nisam rekla, objaviti to. Tako su nastali objavljeni razgovori, kolekcija odgovora ima 220 knjiga. Koristim priliku da spomenem nekoliko knjiga koje bi te odavljali čitaoci, slušaoci imaju u vidu. To je, recimo, knjige mojih razgovora sa Darkom Tarasovićem, sa Mirom Vuksanovićem, sa Aleksandrom Đurovićem, sa Goranom Milošinovićem, da ne spomenem...
Da, onda ne ostanete nekada.
Ja ću napraviti veliku grešku ako ne spomenem ostale. I razume se sa Vladom Mirotićem.
I sve što je interesantno, to su bili ljudi različite generacije, različitih, da kažemo, struka. Neko je bio književnik, slikar, naučnik, lekar. Vi ste se bavili, znači, svim profesijama, iako ste po, da kažemo, završili ste filološki fakultet, znači, vaše interesovanje je išlo i dalje od književnosti.
Bilo je teško pripremati se. Najteži deo prvih godina bilo je pripremati se za razgovore sa lekarima ili sa inženjerima ili sa naučnicima, muzičarima. Sa muzičarima nije, jer moja supruga je završila muzičku akademiju i ona me upućivala u muziku. Ja razgovaram, odem kod Pavla Savića i kažem, profesore Saviću, ja bih teo da razgovaram, donosim pitanja, on kaže meni, jeste vi, kaže, nešto znate šta sam ja radio? Kažem, pa nešto znam. Kaže, znate li šta je fisija? A ja kao, pripremajući se, upravo sam toj temi poklonio pažnju. Ja mu kažem, kaže, ne treba mi pitanja, pićete mi
sve što znate.
Sve, mogu sve da razgovaram. Teško je to. Da. Recimo, kad sam pripremao razgovor sa Krležom, godinu dana sam se, a i tu je bilo dobro, kaže Krleža, kad sam prvi put razgovarali, jeste li čitali moje knjige? Ja kažem, ja sam i
sad. A volim da proveram.
Kaže, on postavi mi ličnost iz Glembajevih u zastave. Bela kaže, Miroslave, pa kad ne bi, kaže, gospodin Ješić došao, nije čitao. Ne, ne, ja se nasmejem i prihvatio i napravili smo tu jednu velike razgovore koji su upravo objavljeni. I to da kažem, zanimljivo je, imao sam različite sagovornike. Jedan od mojih najstarijih sagovornika bio je Mirko Rački. 80. godine on imao 103 godine.
Pita, da, to je baš, on je umro već sledeće godine.
Pita Mirko Rački mene, pričamo o 902. godini kad je bila ona junačko vemonu prkos izložba slikara sa Balkana koji su bili kao prva jugoslovenska izložba. Pita on mene, jesi bili na toj izložbi? Kaže, nisam bio, sam rođen 36. izložba 902. Pa šta, što niste bili? Dakle, nije bilo tako lako imati takve sagovornike.
Pa dobro, morali ste dobro da se pripremite.
Pripreme su bile velike, moram da ga. Da i, kažem ja profesoru Papu, vi ste prvi lekar koji će biti u emisiji Gost drugog programa, a on meni kaže da ste rekli, prvi general ne bi prihvatio.
E sad, znači, pomenuli smo te vaše emisije, posle kojih su nastale i knjige, odgovori, ali povod za današnje gostovanje, naravno, to je samo povod, ali mi ćemo pričati o svemu. U biblioteci službenog glasnika Svedoci epohe objavljeni su vaši izabrani razgovori u 12 knjiga i ovih dana je završena 12. tom koji se zove Preplitanje, razgovori sa jugoslovenskim stvaraocima. 10 godina je prošlo do one prve knjige Čudo jezika, razgovori sa lingvistima su tu bili u pitanju. Tu je dobar predgovor napisao Darko Tanasković. Osjećaj zadovoljstva je nesumljiv kad vidite ovako 12 knjiga u ovoj velikoj kolekciji na jedno mesto.
To je 8000 strana, to je oko 150-60, ja sad tačno ne znam koliko sagovornika. I u prvih 11 knjiga su ljudi sa našeg srpskog kulturnog područja, a u 12. knjizi su knjizi iz ostalih delova ondašnje Jugoslavije s kojom sam razgovarao. Tu je Krleža, tu je Ranko Marinković, tu je Lalić, tu je...
14. Izas... autora u ovoj preplitanju.
Iza Sarajlić koji im je drag i tako dalje. To je, meni je drago što je službeni glas, i kao to je bila ideja Slobodana Gavrilovića, prihvatio da objavljuje izabrane razgovore. Ja sam ovdje prvi novinar koji je dobio toliko strana, toliko knjiga i toliko prostora. Zahvala sam Gavrilović, zahvala sam Jeleni Trevan koja mi sad pomaže, koja je
da
pomogla
se ovo sve završi,
da se ovo završi. I voleo bih, kažem to naravno na drugom programu Radio Beograda, da te knjige na jesen poklonim biblioteci Radio Beograda.
E sad, nije lako bilo sačiniti ni ovaj izbor od 12 knjiga, verovatno nisu svi autori ušli s kojima ste pričali, snimali, objavljivali knjige.
Nisu, naravno.
Tako da to je na kraju vaš lični izbor, koliko sam shvatila.
Moj
lični izbor. Vi ste izabrali u dogovoru sa urednicima, naravno.
Pa tu nema, recimo, mnogih slovenačkih autora, nemam nekih makedonskih, ima samo Blaže Koneski i Đurčinov, a nema nekih drugih do kojih bi mi je stalo. Ima, recimo, iz Slovenije nema Franceta Mihelića, nema Mire Mihelić, tako da nema Mateja Bora.
Pa moglo bi 24 knjige, sigurno se objave, možda i više.
Pa dobio sam predlog, moram da priznam sa zadovoljstvom, od Slovenaca da objavim dve knjige razgovora sa slovenačkim piscima i slovenačkim umetnicima i naučnicima, i nadam se da ako bude bilo mogućnosti, da ću to uraditi.
Samo da pomenem da u ovim knjigama imate portrete, znači pred svaki razgovor ili ovde u svako poglavlje fotografija sa vašeg sagovornika, dok one prethodne knjige koje ste objavljivali, pitanje odgovori, bile su fotografije iz ličnih arhiva i one su nam nekako davale neku dopunjenu sliku privatnog lika tog s kojima razgovarate. A ovo puta je to jedno sasvim drugačije vizualno i drugačije uređene knjige.
Pa karakter kolekcije odgovori je drugačiji. Kolekcija odgovori ima za cilj da celovito predstavi jednu ličnost ili grupu ličnosti. Recimo, ako je reč o Mići Popoviću, da bude i njegovi iz Loznice, iz Zadarske grupe, iz boravka u Parizu, iz njegovog ateljeja, iz njegovih izložbi i, razume se, deo reprodukcije. Mislim da je to vrlo dobro, zbog toga što, sad sam gledao neki dan desanki nakazivanja, vidim odjednom neke slike desanki iz Brankovine koje sam ja znam, znači, dakle, ali dobro je da postoji to. Ovde to nije moglo da bude iz dva razloga. Prvo, što ja ne bi imao te za druge pisce, za ove sagovornike iz drugih republika, teško bih dobio. Sa Krnožom sam objavio knjigu u Zagrebu, imala je 3-4 izdanja i dobro je primljena. Bila je predstavljanje knjige, ne molim reći promocija, u Krepuhu. I
je li ta knjiga nije izašla za života Krležu?
Ne, nije.
On nije video te primjere?
Nije, baš Vlaho Bogišić, koji je nasledio Krležu na čelu zavoda, je našao moje pismo Krleži da kažem da se dogovorimo o knjizi. Nažalost, nije izišla.
Kao što rekoh, u Preplitanjima, u 12. tomu Službenog glasnika imamo 14 ličnosti, 14 razgovora, sa nekim od njih ste i više puta se sreli, poput sa Krležom, pa ima još nekih autora, znači niste mogli razgovor u celini da sačinite u jednom susretu, nego u više.
A sa Krležom je vrlo, priča je zanimljiva.
On je prvo teško davao intervju.
Pišem ja Krleži pismo. Jedno, drugo, treće. Nagora me Marko Ristić. Pište Krleži. Ništa. Jednog dana me zove Jelena Tokin. Vi znate ko je Jelena Tokin.
Na naša sekretarica.
Bila sekretarica na drugom programu. Kaže, zove Krleža. Ja dođem brzo. Mislim, sad će sekretarica kaže Krleža. Kaže, ono meni kaže, gospodin Krleža, oće vas čuje. Krleža meni kaže, znate šta, primio sam i ređa kad je primio pismo. Ja ne znam kad zaboravio sam. Ne mogu da prihvatim. Da ga razgovaram s vama, nisam ja tvornica intervjua. I tako se završi, međutim, Šuvar, moj školski drug, mi kaže, slušaj, napraviti razgovor sa Belom. Pa kad Krleža vidi kako to izgleda,
onda će on
prihvati. Stvarno, odajme kod Bele, Bela odmah prihvati i Bela me jedino molila da premi to, ja čuje razgovor, ona zove Miroslave, dođi da čuješ. Slušali smo i bila jednaka ispravka, ispravili smo i kaže meni Krleža, pa vi ste i meni, kaže, predlagali, ja kažem, da, ali mogu li, kaže, imam samo jedan, da ja ne govorim. On nije voleo, nije bio mu glas.
Da, on je tražio neki izuzetan glas.
Ja kažem, pa nije do sad bio slučaj, ako vi kažete da, kaže, da, ko je da govori, kaže, Rade Šerbeđe. I Rade Šerbeđe, umoš njega čita odgovor, umoš njega pita je posao Dobre Cemlićević, divan čovjek, ne da.
Da, on ima ovaj drugi vaš glas.
Ne da, jes, on je bio. S Krležom je bilo zanimljivo. On je 8 nedelja, ja sam išao 8 nedelja, išao sam, odem danas i mi napravimo deo pitanja, ja mu dam pitanje, onda odgovore, onda sami smislimo pitanja i moram da kažem da mi je bilo drago i bili smo dogovoreni da objavimo knjigu. Međutim, Krleža je umrla Bela prvo, onda umre Krleža i zahvaljujući Vlahu Bogišu Slobodanu Gavriloviću došlo je do objavljivanja te knjige u Zagrebu.
Drago, ona je imala više promocija i više čitanja tog i objavljivanja.
Da, ona je dobro primljena i sad je zove jedan profesor iz Zagreba koji u uvodu Krleža kaže u knjizi ima da je to neka vrsta njegovog životnog testamenta, da ovaj naš razgovor je.
On je najduže u ovoj knjizi, vaši prepletanja, negde 190 strana, da, samo je Krleža.
Pa je samo Krleža.
Ali značajne stvari smo čuli u tom intervju. Ovde slušamo muziku, pa se vraćamo u studio Radio Beograda 2. Slušate emisiju Klub 2, gost je novinar Miloš Jevtić. Evo, sad slušamo i ovaj džingl koji kaže Radio Beograd 2. Vi ste radili emisiju koja se zvala Gost drugog programa Radio Beograda, tad je naziv taj bio drugi program. Pa mi je sad malo neobično, ja sad počinjem da zbunjujem, hoću da kažem Radio Beograd 2, a onda zbog vaših knjiga i zbog vas kažem drugi program Radio Beograd. Pa evo, dobro, to se menja vremenom. Neko to
ja, da vam kažem, ja sam rekao i direktoru Nediću i glavnom uredniku Kanjevcu, ja ne znam što ste vi to promenili. Tradicija drugog programa nije mala i trebalo očuvati. Jer Beograd 2, Beograd 3 ili šta već ima, ja sam primetio da na televiziji govore drugi program, prvi program televizije, mada i oni zvanično su... I tako ja eto...
Zbunjuje malo.
Evo, molim sad vaše rukovodstvo i vas novinare da sačuvate drugi program. Ja sam proveo tolike godine i poklonio drugom programu deo svog velikog rada i života.
Pa i ova emisija Gost drugog programa Radio Beograda je bila legendarna, a i ove knjige koje sad imamo u rukama, znači 220 naslova plus ovih 12 tomova u Službenom glasniku, to su sve iz te emisije izašli. Znači, evo sad, kako je ta emisija rađena? To, vi ste se pripremali, to smo već čuli, malo pre smo rekli, da su pripreme uvek morale da postoje. Odlazili ste više puta, ali interesantno je da je uglavnom malo u radiju, kako ste rekli, snimano, u ambijentu autora s kojim razgovarate, znači njegova kuća, njegova telje slikarske, ako je slikarski. To je malo drugačije davalo, verovatno i vama, posticaj za pitanje i razgovor kad ste okruženi bilo umetničkim slikama, bilo knjigama, bilo ličnim stvarima i predmetima.
Ali drugačije vreme onda bilo. Recimo, ja sam išao u Ljubljanu, Zadar, u Split, u Opatiju,
u Portoroš. Tamo gde su živjeli vaši gosti?
Nisu, ne išli na snimatelj. Uvek sam išao snimatelj Radio Skoplja, Radio Ljubljane, Radio Splita. Bila je druga saradnja između radio stanica.
Pa dobro, to bilo sve povezano.
To. A drugo, onda recimo, ja nezamislio je, zamišljam sad, da novinar ode provede dva dana u Zagrebu da snimi razgovor sa, na primjer, nekim piscem ili nekim umetnikom. Drugo vreme bilo, onda se ovoj emisiji odjednom bila je poklonjena pažnja jedna zbog toga što su ljudi verovali da je dobro da se, drugi program se inače nije čuo u tim nekim delovima, ali su ljudi voleli, recimo Marino Tartalja je voleo da se čuje u Beogradu o njemu. Krleža je prihvatio, dobro, Krleža su prenosili posle druge radiostanice, ali druge nisu. Da kažem, drugi gost drugog programa je nastao kad sam ja došao u radio televiziju Beograd.
Vi ste to predložili kao emisiju, da?
Ukoj sam bio generalni direktor i prvo sam bio njegov savjetnik i pisao sam neke referate o radiju. Znam da sam pisao mnogo o jeziku radija i to niko nije čitao. Čak i ovdje sa radija. Jedino Vuko se čitao to u jeziku. Kažem, Vuko se jednog dana, bio momčilo Baljak, bio glavni ured drugog programa, ja ne mogu više da radim. Ceo dan slušam radio, niko ne čita. Kaže, Mole smo ga zvali, dođi kaš kod mene, dođi mi ovdje u radio na drugi program, počnem da pišem tekste o kulturi, ali primijetim da bi moglo još nešto u drugom programu da donese neki pečat. I predložim Vukosu i Baljaku da li hoće, ne, i slože se, prvi sagovornik je bio Velimir Gligorić, predsjednik Akademije nauka, i on je postavio neku vrstu mete, tako da ja nisam uzimao, i to da kažem, nijednog političara.
Nisam, da, to su isključivo intelektualci, kako možemo reći, naučnici,
naučnici, umetnici. Zanimljivo je kada reču o emisiji Gozdravog programa, oni su snimani tačno, najmanje u Radio Beogradu. Recimo, srećam se dobro, sa Gozdenovićem Nedeljkom se snimao u njegovom ateljevu negde na Studentskom trgu, nekom gore spratu. Međutim, on je ostavio otvoren prozor. A snimatelj nije primetio kad smo slušali preemitovanja, uvek smo slušali preemitovanja, čula se velika galama deca iz parka. Mm-hmm. E, on je jedan od retkih bio koji je došao da snimi u našim... Imali smo dobre snimatelje, pominjem Rada Jovanovića, bio je dobar Velja Žugić kao direktor, on im je podržao, kasnije Miša Orlić. Imali smo dobru ekipu snimatelja. Uopšte moram da kažem, radio je poklanjao pažnju. Nije bilo sumnje da, ja kažem, treba da odem tri dana, recimo, u tadašnji Titograd, da snimim, ne znam, predsjednika akademije, dva lekara, jednog pisca, Čedo Vukovića, niko nije bio protiv. Sad ne znam da li bi...
Teško bi
sad. Sad takvi uslovi nisu.
E sad, pošto ste proveli, znači, radni vek, većinom ste bili ovdje u Radio Beogradu, pogotovo kod nas ovdje u drugom programu Radio Beograda, koliko je značaj radija, što vi mislite, u današnjem trenutku, kad imamo ove nove medije, tehnologije, kad su ljudi više na internetu, gde sve slušaju preko interneta, manje radio kao radio?
Ja sam našao, imao sam zadovoljstvo da mi Velimir Gligorić da radim seminarski rad o časopisu između dva svjetska rata. I našao sam u jednom časopisu iz 30 neke godine tekst jednog čoveka. Zove se Smrt pozorišta. Kaže ovako. Bio sam sinoć u kasini. Nisam nosio kravatu. Pio sam pivo, jeo ćevapčiće i gledao najbolje glumce u boji. Smrt pozorišta. Pozorište nije nestalo. Kad se pojavila televizija, govori su...
Smrt radija.
Smrt radija. Neće. Sad kad se... radio ima svoje mesto. Ja recimo viđem na pijaci svake subote ili svake nedelje ide kod Ranka Stojilovića, koji je vrlo vredan vaš saradnik i vaš kolega, emisija Kutija za pamće, da ja govorim o svojim sagovornicima. I meni ljudi komentarišu. A zanimljivo.
Znači slušaju.
Zanimljivo. Kažem jedan, pa kaže, jel mogu, jel tu ide moje sećanje recimo o Mići Popoviću i delovi iz razgovora sa Mićom Popovićem. Jedan mi kaže, neobavešten, pa zar je Mića Popović živ? Slušaj koji to se radio. Radio će živeti. Možda ne onom obimu. I još jedna stvar, kako ću da kažem o radiju. U ovoj situaciji, ovoj epidemijskoj gunguli, da upotrebim jednu valjevsku reč, Radio Beograd, posebno drugi program, je škola jezika. Sačuvajte to. Sačuvajte ako možete.
I naravno, gosti koji prolaze kroz ove naše emisije su uvek bitni i značajni i sačuvani su na kraju. Sad postoje te tehnologije koje omogućavaju da se sluša i unazad ili već kad hoćete.
Ali vi novinari se vodite, ću vam nekada se slušao u kulturnim krugovima da jedna mlada novinarka kaže jednom ne mnogo mladom umetniku ti.
E da.
Mi možemo biti na ti, privatno, ali kad govorite za radio, za javno, za one koje ne poznaju, morate biti na vi.
Slažem se. Ja isto više potrebno.
Od 900 radio, 1000 i nešto razgovara. Jedini s kim sam bio na ti bio Ljuba Simović, jer smo bili radi u Radio Beogradu. Sa svima ostanima s kojom sam bio inače na ti, bili smo vi. Hoću da kažem još nešto. Jedan broj, ja imam želju da još jednom spomenem jedan broj ljudi koji meni pomažu oko kolekcije odgovori, ako to ne mogu da kažem. Postoji porodica kolekcije odgovori, to je jedan broj ljudi, to je Matija Ljuba, Radovan Popović, Aca Đurović, Miro Vuksanović, Miloš Jovanović i ostali, koji mi, Milan Tasić, koji je izdavač sa Beogradskom knjigom, koji pomažu da opstanu ove knjige. Nije lako ove knjige objaviti. Prvo, te knjige, pričali smo, te knjige iz traka treba preročiti u papir, a s papira treba preneti u tekst koji odgovara jeziku.
Za čitanje, da bude za čitanje.
Ja govorio o jeziku radija, jeziku čitanja. Tako da mi je, mnogo mi je učinio rad, da kad iskoristim priliku. Ja sam, odlazeći u penziju 2001. godine, bio sam dogovorio sa tadašnjim rukovodstvom radija da radim do 2004. godine.
Do jubilarne emisije.
Da završim 30. emisiju. Međutim, tadašnji direktor Radio Beograda pozvao me i rekao da nije zgodno da bude i ukinuo emisiju. I žao mi je zbog toga. Srećem tog čoveka. Nismo mi neprijatelji, ali on, i dalje on ne razume šta je učinio mene.
Darko Tanasković je baš taj deo pomenuo u predgovoru za prvu knjigu od ovih 12 službenog glasnika, da nije bilo sluha da se završi, da se zaokruži, da kažemo, taj ciklus vaših emisije.
Spominjete Darka Tanaskovića i meni je drago što ću, da, sa Darkom Tanaskovićem, sa Piperom, sa Mirom Vuksanovićem, sa Milošom Jovanovićem, imao sam više knjiga i sa Vatom Jerotićem. Kaže mi, pred smrt Hajdin me zove u kabinet. Kaže, gospodine Mišo, kaže, kako to, onaj mali, misli tu na Darka, na Mira Vuksanovića, na Pipera, verovatno, imaju, kaže, po tri knjiga, ja imam samo jednu, kad ću nas dvojicu drugu. Ljudima je, moram da kažem, stalo da imaju ove knjige.
Pa to je jedini zapis o njihovom radu, vremenu, jer ljudi ne vole pišu autobiografije svoje, nego da neko to drugi, ali da ne bude jest, baš ni kao biografija, nego kao eto forma razgovora, što vi radite.
Ali moram da vam kažem i to, Dragana, da ja sad imam predloga za 30 knjiga da pravim.
Naravno, znači, puni ste lana.
Ma naravno, neće od toga biti mnogo, treba videti da li treba praviti. Ja, jedan mi je nudio u ono vreme kad smo imali platu 200 maraka, meni je nudio 10.000 maraka da uradim knjigu s njim. Ja nisam prihvatio, moja divna Mira mi je rekla, dobro je, nisam prihvatio, mi bismo se razveli.
Pa dobro, vi ste ostali novinar, a ovo bi bilo već nešto drugo. Rekla sam, spremate se naravno za svaki razgovor koji radite, ali dešavalo se, pretpostavljam, dok postavite pitanje i dobijete odgovor, da vas taj odgovor inspiriše da postavite neko pitanje koje je van konteksta onog koga ste želeli. Bilo je toga, pretpostavljam.
Pa naravno, postavim pitanje, on bi da, i onda pod pitanje ubacim. I ako je to napisao, da je još jednu važnu stvar, većina ljudi su tražili da napišu odgovore. I većina se truda čita kao, neki su gledali kao glumci, nevjerovatno su čitali. A neki su improvizovali. Recimo sad mi, i to da se malo pohvali, treba da iziđe knjiga razgovora sa predsjednicom Matice Srpske. Tu sam zadovoljan što su svi, koje su za mog života sa svim predsjednicima razgovarao. Predložio sam da sa predsjednicom Akademija nauka, tu također imam od
Znači, to će biti kao tematske
kao prosto tematska knjiga, da. Knjiga, neće biti kolekcija odgovori. Izlazi jedna lepa knjiga sa pravnicima. Hoću da kažem, vrlo mi je, još jedna stvar je zanimljiva, anegdotska. Sedim, dok je bilo moguće, u kafeu Narodne biblioteke, držim jednu svoju knjigu, prezim jedan student i pita me, znate li, kaže, vi naslove svojih knjiga? Ja ne, kažem, znam, a ne znam, naravno, 200 knjiga. Ja znam, 4-5, kaže, ja ću, kaže, da napišem pesmu od naslova vaših knjiga. I napisao je, na prvom predstavljanju knjige u Narodnoj biblioteci, gde je obično predstavljan knjige, zamolit ću ga da pročita. Važno je naslov imati dobar.
Da, to vas privlači, da uzmete knjigu.
Recimo, neću pomenuti ime, s jednim vrlo meni dragim sagovornikom sam se dogovorio, se ovako, on pripremi naslove, ja pripremi naslove, baš je bio Milan Tasić prisutan, kao mogu bio Vlade Erotić. I dođe Vlade u malu sobicu moju u Radio Beoradu, čita naslove knjiga za prvu knjigu i pita mene u napola, imate li vi koji naslov? Kaže, imam jedan. Kaže, samo jedan. Milan me gleda. Ja kažem, da, podneblje duha. Odlično pocrepa svojena. Samo me što pod sebom bilo odlično naslov.
Niste vidjeli koji je.
Odlično naslov je bilo. Oh, baby, now what can I do?
got me loving you so. Can't do my homework anymore. I 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 can't do my homework anymore.
Vraćamo se u studiju Radio Beograda 2, gost je Miloš Jeftić, novinar, govorimo o njegovom novinarskom radu, ali nekako se stalno usmeravam na knjigu Preplitanja, to je poslednji tom iz ove edicije 12 knjiga, naravno knjiga će biti još, ali u ovom, zato kažem poslednja, razgovori sa jugoslovenskim stvarocima, gde imamo 14 stvarno eminentnih ličnosti sveta i pisane reči, i nauke i slikarstva. Pa, mogu da primetim da su se vaši sagovnici uvek na početku onako malo bili, ne kažem stidljivi, nego zatvoreniji, a kasnije su se otvarali u odgovorima. Verovatno se ljudi opuste posle nekog vremena.
Znate, važno je i kako priđete sagovorniku. Kad sa sagovornikom prvi put razgovarate i pošaljete mu pitanja, i on piše odgovore, razgovor nije isti kao kad s njim se čujete, nađete, ja zato što kod Krleža išao više puta, da se o svemu dogovaramo. Recimo, Mirko Rački je, ispričao sam o tome kako on mene pita zašto nisam bio njegov izložbe, kaže Mirko Rački meni, izvinite, su još uvek dobre kobasce, pomenu ime neke kafane, gde je ta kafana, kaže, po Beogradu, kada se bili, pre rat. I ja pitam,
Bogdan, ne zna.
Pitam Bogdana Bogdanovića, čuva njegovom otac i Milan Bogdanović, kafanski čovek, ne zna. Koga sam govor, pitao nije. Deroko me zove da mi pita kako je s Račkim, ja mu kažem. I šta je rekao? Pa kaže, ta kafana je sušila 14. godine u bombardovanju.
Eto, ne znao cijel.
To, ko bi to znao? Dakle, hoću da kažem, vrlo je važno umeti sa sagovornikom uspostaviti, i ovo ću sam tem kolegama održati i posle kontakt. Ja sam recimo od Rogoza dobio mnogo posle godina razgovore, razume se, anegdota jeste, kaže, hit za ovu godinu, hitam da javim veliku važnu vijest, dobio sam sina u 90. godinu. Dakle, održati kontakt. Ja sam sa svim tim ljudima u Zagrebu i sa Rankom Marinkovićem, sa Cesarićem i sa Matejo,
ostanete neki način prijatelji, da kažemo.
Ja imam recimo mnogo, imam jednu knjigu spomenarni gde su ti ljudi napisali malo prijatelja.
Posvete, da.
Odrali prijateljstvo. Imam mnogo knjiga sa posvetama. Ja u Narodnoj biblioteci imam legat. Imam, mislim, oko 8.500 knjiga sa posvetama od Krleža i Andrića. Imam i od Branka Mikovića, s kojim razumeće nisam pravio razgovor. Hoću da kažem, zašto su ove knjige imaju tri smisla. Prvo, ja sam zahvalan sagovornicima što su prihvatili, neki su odbijali, a i što su pripremili. Drugo, Radio Beogradu, koji je emitovao te razgovore, i slušalcima Radio Beograda, a treće, budućim čitaocima. Sad su me zvali iz nekog univerziteta iz Poljske, jedna devojka piše doktorski rad o Desanki i traži moju knjigu o Desanki.
Da, to je značajno za dalje istraživanja, za one koji žele da se bave nekim od ovih autora.
Pa mi ćemo,
autora.
Mnogi ljudi zaboravili ga, recimo.
Pa naravno, to su već nove generacije.
Kaže mi priča, kaže, 61. godine je bio u Zagrebu i kaže, Tito da mu da, da kola da ide sam u Beograd da bi sratio Milanovac. Sratio u Milanovac i pita, znate li, kaže, gde je kuća Dragiše Vasića? Kaže, ne znam, ali imam, kaže, nekoga ko zna, dođe jedan, ispostavio se, možda je bio policajac, ali koji je bio obavešten, šta će, kaže, koga tražite? Kaže, Dragišu Vasića. Pa kaže, on je narodni neprijatelj, on je poginuo, on je... Ma kaže, da vidi njegovu kuću. I vrat se Krleža, priča mi, vrat se u Beograd, ujutru ga zove Ranković, kaže, druže Krleža, kako ste mogli da tražite kuću? Da... A Krleža kaže njemu, Leko, za 50 godina, za tebe, kao i za mene, on kao Krleža, za tebe i za mene, niko ne znate, rekao sam, će biti veliki srpski pisac. Dakle, treba sačuvati
sećanje.
Pamćenje.
Pa to je ta kultura sećanja, što kažem.
To je kultura sećanja.
E sad, svako pitanje koje počinje te nekako, tu sam našla neki obrazac vaš, prvo pitanje je vezano uvek za detinjstvo.
Jeste.
I pitate ili za mladost ili uticaj koje ti prvi mladalački dan imali na Potonji rad, a završavate razgovor obično šta predviđate u budućnosti, šta će biti, tako da je to interesantan okvir i tu se krećete uvek sa svim autorima.
Pa tako je, ja sam imao jednu ja sam smislio godinama jednu dramaturgiju razgovora. Ja sam objavio jedan tekst, mislim, Matici je objavljen, gde objašnjam kako su nastavili ti razgovori i sad ću objaviti, mislim da će preneti Ranko Špirović knjigu objave budućnosti. Tu će biti iskazi mojih... Zanimljivo je vidjeti kako je recimo 76. godine Mirko Rački video budućnost, kako je 80. godine Marino Tartalja video budućnost, kako je 84. Milka Ivić videla budućnost, kako 2000. godine Darko Tanasković ili Aleksandar Đurović ili Miro Vuksanović ili
drugi autori.
Drugi autori vide.
Teško ih je pomenuti, ima i puno. Ali primetila sam, evo baš kad smo rekli o detinjstvu, svi su govorili naravno, Vojislav Stanić slikar rekao je za detinjstvo to pitanje, nisam voleo školu i nemam neko sećanje i brzo je prešao preko toga. Drugi su imali baš priču o detinjstvu, o školovanjima, o selitbama, neki su se mnogo selili s roditeljima.
Neko želi da pobegne od sećanja.
Da, to sam primetila, to da prosto ako potiskuju.
Ako ste primetili, neki su, recimo, neki su govoreći o jeziku. Ja sam dobio predlog da objavim u Zagrebu razgovore sa hrvatskim umetnicima i naučnicima, to bi bile tri knjige, jedno bi bili naučnici, drugo je pisci, trećoj umetnici, slikari, glumci, tako dalje. I kažu mi, umeđu vremenu izdavač se javi, imamo jedan predlog, ako se slažete, da jedneke delove velika bi bila knjiga izostavimo. Kako smo, pa da se dogovorimo, da vidimo šta je. Međutim, jedan moj prijatelj iz Zagreba mi kaže, blizak izdavaču, hoće da izostave delove o jeziku, jer svi oni govore da su hrvatski i srpski jedan jezik koji oni zove hrvatski.
Pa eto, baš Krleža o tome govori u ovom prvom vašem razgovoru. Hrvatski i srpski jezik, kako su ga, kaže, nazvali, pa za jedne je hrvatski, jedan srpski, ali za njega je to otprilike to. Svako može da nazove, ali to je isti jezik. Ima to tih zanimljivih stvari, na primjer, imate razgovor sa Kospačem, sa Blažom Koneskim, koji je jedan od tvoraca makedonskog jezika. To je interesantno. Znači, on je ovaj sadašnji jezik makedonski,
on
je po njemu.
Jedan, on je jedan od tvoraca.
Znači, ima tu aktualnih stvari, koji su i sad aktualni.
Kako da ne, pa, ali Blaža Koneski je bio zanimljiva ličnost. Ja sam njega, jedan put u Sofiji, predsjednik Akademije nauka Bugarska, ondašnji, pita me, znate li vi ko je Blagoje Konjević? Kažem, ne znam. A znate li ko je, kaže, Blažo neko bugarsko ime. A sa mnom u grupi je bio jedan pisac iz Skopja, to je njegov Blaže Koneski. Dakle, Blaže Koneski je, moram da kažem, bio velika ličnost. Ličnost koja je volela srpski jezik, srpsku književnost, a koja je poštovala, negovala i učinila da se makedonski jezik može smatrati samostalnim autentičnim jezikom. I da, volao sam s njim da razgovaram. Bio je divan čovjek.
Imate opširnije, da vam odgovaraju na mnogo duže odgovori su na vaša pitanja. Kod Krleže sam primetila i kod Ranka Marinkovića. Znači, bili su inspirisani pitanjima, pretpostavljam, pa su vas i tako i odgovore dali.
Zato što mi sa Rankom Marinkovićem sam jedno dve subote, jer se ta subota mogla ići samo iz radija na put, analizirao pitanja. Ja sam kasnije, kad sam već malo omatorio i kad sam stekao neko iskustvo, uvek predložio sagovornicima da kad dobiju pitanja, pre nego što počnu da pišu ili spremaju odgovore, da analiziramo pitanja. To sam radio sa Darkom Tanaskovićem, redovno radim, to radim sa Đurovićem, sa Mirom Vuksanovićem, sa...
Evo, moramo sad ovdje da zastanemo. Kraj emisije, mogli bi da pričamo dugo. Inspirativni ste za razgovor. Ja bih vam postavila još mnogo pitanja, ali evo, bliži se kraj emisije Klub 2. Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Dragana Kovačević, a gost je bio Miloš Jeftić, novinar.